8 ноябрь күні Самарқан вилаяты Үргүт туманы жинат ишлери бойынша судуда Қашқадария вилаяты Қаршы туманы ички ишлер бөлімі собиқ бошлиги Жаҳонгир Ражабов устида маҳкама бошланди. Сайёр суд мажлиси Қаршы туманы суди биносида бўлиб ўтмоқда. Судда жабрлануvchi сифатида иштирок этган фермерларнинг айтишларича, биринчи суд кунида собиқ милиция бошлиги қилган ишлардан пушаймонлигини айтиб кечирим сўраган. Тафсилотлар билан мен Садриддин Ашур. Qarshi tuman ichki ishlar bo'limi sobiq boshlig'i Jahongir Rajabov O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 206-moddasi 1-qismi, ya'ni hokimiyat yoki mansab vakolati doirasidan chetga chiqish bilan ayblanmoqda. Jinoyat ishi materiallarida Qarshi tuman IIB sobiq boshlig'i Jahongir Rajabovning tumandagi bir necha fermerni muntazam kaltaklagani, mansab vakolatini suiiste'mol qilib, talon-torojlikka yo'l qo'yganiga oid epizodlar ko'rilmoqda. Sud majlisida ishtirok etgan fermer Bahriddin To'rayevning aytishicha, mahkamada ayblov xulosasi o'qib eshitilgan, guvohlar ko'rsatmalari tinglangan.
Aytgan ma'lumotlarni shunday qonuniy chora ko'rishini so'rayman dedik. Hozirda holat bo'lgan hammasi.
Undan so'radimi, nasaning milisadan?
Pushaymonman dedi. Boshqa gap bo'lgan. Davlat planini bajarishni qilganman dedi. Nima sudya aytdi, davlat planini bajarishni urushingiz kerakmi dedi. Berilganmi dedi. Yo'q, aybdorman dedi.
Deydi fermer. Uning aytishicha navbatdagi sud majlisi 13 noyabr kuni bo'lib o'tadi. Sobiq militsiya boshlig'i ayblanayotgan jinoyat kodeksi 206-moddasining 1-qismi sud majlisida o'z tasdig'ini topsa, u eng kam oylik ish haqining 150 barobaridan 300 barobarigacha jarima yoki 5 yilgacha muayyan huquqdan mahrum qilish yoxud 3 yilgacha axloq tuzatish ishlari yoki 3 yilgacha ozodlikdan mahrum qilish bilan jazolanishi mumkin. Qarshi tuman ichki ishlar bo'limi sobiq boshlig'i Jahongir Rajabov bug'doy rejasini bajarilmayotgan fermerlarni bir safga qo'yib, muntazam kaltaklab kelganligi haqida Ozodlik joriy yilning 27-iyunida xabar bergan edi. Abdug'afurov Muhammad fermer xo'jaligi rahbari 33 yoshli Rahmatullo Xo'jamurod rayon militsiyasi rahbari zo'ravonligi haqida shunday degan edi. Bunda 10 kuncha oldin uchastkoy meni Halima opa fermerning dala shiyponiga olib bordi. 10tacha fermerni olib kelishgan ekan, hammamizni bir qator qilib safga terib qo'yishdi. Militsiya boshlig'i Jahongir Rajabov keldi-da, bir chetdan rejani bajardingmi deb so'ray boshladi. Kimdir 10 tonna, kimdir 15 tonna yetmadi deyishi bilan quloqchaslab yuzimizga ura boshladi. Quloqning tagiga basharaga ikki qo'li bilan ikki tarafdan uryapti degan edi Ozodlik bilan 27-iyun kuni gaplashgan fermer. O'zbekiston Bosh prokuraturasi matbuot xizmati shu yilning 9-iyulida Qarshi tuman ichki ishlar bo'limining mansabdor shaxslariga nisbatan jinoyat ishi qo'zg'atilganini xabar qilgan edi.